Jeho příběh je v hlavních obrysech notoricky znám, přesto zůstává silný. Od listopadu 89 se mladý, nadějný absolvent DAMU týden po promoci a 3 týdny před premiérou ve Vinohradském divadle vrací z Ostravy. Jel tam informovat dělníky o tom, co se v Praze děje. A přijde těžká autohavárie. V nemocnici bojují o jeho život a vyhrávají, ale on zůstává na vozíku. Neptá se, proč zrovna já, neutápí se v sebelítosti, maká. Měl jsem před sebou čistý stůl a mohl začít znovu. Dostal jsem spoustu energie a jasně jsem cítil, že je všechno možné. Bylo to obrovské poznání a štěstí, říká. Dnes jeden z nejvýraznějších charakterních herců své generace, Jan Podměšil, držitel ceny Alfreda Radoka za titulní roli v Richardovi III., je mým hostem. Zdravím vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Osobnost plus. Já jsem měla takový pocit, že jste si, pane Podměšile, ne úplně vypl váš mobilní telefon, svůj, bych měla říci, takže jestli si ho chcete dovypnout, klidně si ho dovypněte v průběhu natáčení, žádný problém.
Děkuji, nakonec jsem to stihnul, asi vteřinu předtím, než jste začala hovořit.
Bezvadné.
Takže pořádku.
Vy vypadáte, poslyšte, opět dobře naladěn.
Ano, jsem rád, že jste mě pozvala, moc si toho považuju a těším se na to, jak si popovídáme.
No, jste ten typ, který prožíval českou prezidentskou volbu, nebo to šlo tak trochu mimo vás?
Ne, velice se mě to týkalo nebo dotklo a prožíval jsem to intenzivně, jak sám osobně, to asi nejvíc, tak s rodinou, tak s kolegy v divadle, protože jsme ty věci řešili a snažili se o tom mluvit nebo udělat i kroky k tomu, aby se té volby pokud možno zúčastnilo co nejvíc lidí. To znamená, že i moje kamarádka třeba mi napsala, Pavlína Fechterová, abych ještě jí natočil třeba malý video v tom smyslu, že jdu třeba do té volební síně nebo co si o tom myslím, tak jako spíš upoutávku a motivační moment než cokoliv jiného. Ale myslím, že je důležitý se o ty věci zajímat a vlastně právě o nich mluvit. Což si myslím, že je takový středobod toho celého, co proběhlo a z čeho nejsem úplně jako šťastný. Protože jsem toužil po změně na hradě a myslím si, že by to bylo zdravé pro celou naši společnost. Nicméně to je samozřejmě daň demokratických voleb, že to dopadne tak.
Čili v tuto chvíli ale musíte tím pádem říci, že Miloš Zeman je váš prezident, je to tak?
No, je náš
to nechce.
Je
náš no, ano, ale já tady
prezident.
Nemám nás všechny, já tady mám vás.
No, je i v tuhle chvíli mým prezidentem. Když se dokážu do této právě tohoto vyjádření a této souvislosti, takhle nakonec sám sebe naladit, je to tak, ale stojí to určité úsilí, ale to je v pořádku. A to jsem právě chtěl dodat, že si myslím, že je důležité se o ty věci zajímat i trošku možná pod povrch, do souvislostí. A nejenom, ne, že jednoho znám, jednoho neznám. Tak chci poznat všechny a potom si teda nějakým způsobem se pokusím podle vlastního vědomí a svědomí rozhodnout co nejlíp.
Proč si myslíte, že ta volba dopadla tak, jak dopadla? Protože musím se přiznat, mluvím s řadou Pražáků, samozřejmě, neb tu žiju a odtud vysíláme, ale v okamžiku, kdy vjedu za Prahu, tak ty pocity směrem k nově zvolenému starému prezidentovi se začínají měnit. Takže v čem si myslíte, že to je?
Já si myslím, že to skutečně individuálně je o určitém působení toho, kterého kandidáta na teda potenciální voliče. V tom smyslu, že způsob jednání, vyjadřování, možná i takové jakoby jakési energie je třeba, když teď jsme mluvili o Praze, nebo já konkrétně budu mít, mě jedno, jestli v tuhle chvíli žiju v Praze, nebo žiju v jižních Čechách, kde vlastně mám v podstatě rodiště a kam jezdíme na chalupu a na celé prázdniny, nebo na jiných místech, kam jezdíme s divadlem a kam jezdíme s rodinou. Takže tady vlastně se potkáváme se spoustou lidí, nejen s těmi, které známe, ale i s lidmi, kteří sem přijíždějí jako turisté nebo lidi, kteří jsou tady zaměstnaní. A nějakým způsobem si musíme poradit s tím množstvím lidí, s tím, že se potkáváme někde i stojíme ve frontách a tak dále. A i když teď metrem tolik nejezdím, když mám s sebou tu svoji káru, ten svůj vozík, tak tam je někdy nával, ale na druhou stranu mi to přijde normální, protože to je hlavní město ve středu Evropy.
Takže vám přijde normální, že lidé v hlavním městě volí malinko jinak?
A mám pocit, že v tu chvíli volí trošku jinak, protože jsou malinko jinak jako naladěný. Některé věci se snaží vnímat v souvislostech nebo i porovnávat třeba jiné nabídky. Ale to je vyloženě individuální, jeho subjektivní názor. Takže si myslím, že třeba už mohou v tu chvíli být přecitlivělí na některé určité stereotypy, které nabízí třeba pan prezident v tuhle chvíli dál, Zeman, co se týče určité vulgarity nebo určité arogance v některých jako svých vystoupeních. A naopak vlastně mám pocit, že takový v úzovkách lidové jakoby jeho chování, když dlouhou dobu působil na té Vysočině, jako se tam vlastně utáhnul do soukromí, tak pravděpodobně zase jakoby měl blíž k tomu prostředí teda mimo město, v té přírodě a na vesnici, a které mám taky moc rád a tam potřebuji nabrat sílu třeba nebo se tam jaksi trakovat, odjet s dětmi a být tam. Ale mám pocit, že v tu chvíli právě nabízí jako já jsem váš, nebo vy jste moji, já na vás myslím. A je to taková jakási strategie, ale myslím, že to bylo vždycky u něj teda. Jo?
A nemáte pocit, že na rozdíl od profesora Drahoše, tak Miloš Zeman nabízel takové vlastně jasné lídrovství?
To máte pravdu. Já jsem teď mluvil o tom, že si umím představit, že potkáme, když vejdeme do místnosti, bude tam 10 lidí, tak někdo nám bude sympatický, teda někdo třeba nesympatický od prvního okamžiku. K někomu naopak ucítíme důvěru, tak se k němu tak jakoby vlastně postupně přesuneme, že s ním začneme třeba hovořit. A někdo potom najednou v té situaci třeba zavelí, jak zmiňujete, a svým způsobem nabídne jiný řešení, nebo řekne, kterého zatím musíme teďka odejít, pojďme jinam. Ano, tak působí pan Zeman. Ale já si nemyslím, že to je vlastně vždycky to rozhodující, protože mě zajímá i to, co nabízí jako ten lídr.
Já tomu rozumím samozřejmě, ale...
Promiňte, to jsem nemyslel, takže bych to pochybňoval.
Já vím, já jsem to chtěla jenom malinko posunout dál, že prostě pro největší počet lidí jsou vlastně přitažliví lídři, kteří říkají jasně svůj názor. Vy s nimi vlastně nemusíte moc souhlasit, nebo vždycky souhlasit, ale tím, že ten názor jasný vyslovují, tak jsou svým způsobem pro velkou masu voličů přitažliví.
To říkáte velmi přesně a zároveň jsem si uvědomil tu chvíli, že samozřejmě to je absolutně opravdu subjektivní moment, kdo komu je bližší, sympatický, proč tím pádem najednou k němu ty sympatie získává. A do toho nikomu samozřejmě mi nepřísluší mluvit, ani nechci. Ale najednou jsem si uvědomil, že to podstatné je, že mi zajímá i způsob jaksi chování, nabízení témat a jakých témat, které teda, dejme tomu, preferuje ten, který z kandidátů, v tomhle případě nevíme o panu Zemanovi nebo panu profesoru Drahošovi. A tady najednou už mám komplikaci nebo problém a najednou třeba ta tendence kontaktovat a navštěvovat a vlastně směřovat i naší zemi a na té politické scéně směrem na ten východ mě je prostě proti srsti. To znamená, že blízký kontakty s Ruskem, s Putinem, s Čínou a s podobnými krajinami najednou mě nejsou sympatický a nemyslím si o tom nic dobrého a vlastně se toho mám z toho obavu.
Takže... Říká Jan Potměšil, nebojte, ještě budete mít spoustu příležitostí na dané téma mluvit, ale já teď cítím potřebu vytáhnout něco, co jen zdánlivě s tímhle tématem nesouvisí. Vy jste kamarád nebo přítel Jana Kačera. Je to tak? Říkám to dobře?
Ano.
Je to tak, protože vy jste se poprvé, možná to stojí za připomenutí, sešli v roce 88 při natáčení Vlastně se nic nestalo.
Ano,
je to tak?
Filmu, posledního filmu pana režiséra, úžasného slavného režiséra Evalda Šorma.
Pak jste s Janem Kačerem dokonce byli v tom osudovém autě při té osudové jízdě z té Ostravy.
Ano.
A já se teď ptám, s Janem Kačerem jste se nikdy nepřeli o prezidentovi? Víte, proč se ptám?
Tuším, ano, proč se ptáte. Neměli jsme k tomu příležitost, protože to všechno, co jste vyjmenovala, nás neuvěřitelně spojilo a myslím si, že to jakoby na té nějaké bazální rovině trvá, protože v zápětí mi pan režisér Jan Kačer nabídnul vlastně fungování a krásné role v divadle Na Vinohradech. Spolu jsme udělali spoustu krásné práce. Hostoval jsem v jeho inscenaci v Hradci Králové, v pekaři Janu Marhoulovi. A toho všeho si nesmírně vážím. A nesmírně mě inspiroval právě v těch prvních okamžicích, kdy jsme se setkali i na divadle, i ve filmu.
No vy jste, pardon, že do toho vstupu, vy jste spolu dokonce zkoušeli tu první hru, kterou jste měl hrát na Vinohradech po dokončení Divadelní akademie, není to tak?
No my jsme tam zkoušeli Záviše s Falkensteinem, kde jsem hrál malého Václava II. Nebo mladého. Posléze i Hlasy ptáků, vlastně hru pana Josefa Topola, který poprvé vlastně od roku 68 byl potom uveden. V podstatě
mohl být uveden.
Mohl být uveden. A navíc se svojí novou hrou na pražském jevišti, takhle významného divadla.
No ale počkejte, mě by zajímalo prostě jenom, já chápu, že si profesně jste s Janem Kačerem nesmírně blízký, jako lidé blízcí, jako lidé jste si absolutně blízcí, ale tuším, že pokud jde o českého prezidenta, že tak blízcí nejste a čekala bych od přátel, že se o tom budou sice dobrosrdečně, ale přijít. Ale k tomu vůbec nedošlo.
To říkáte moc hezky. Asi by k tomu došlo, kdybychom se potkali, protože tam jsem mířil, i když jsem to trošku rozvedl do šířky, po té intenzitě jako toho počátečního vztahu a dalších, dejme tomu 20 let, teďka nás ty konkrétní projekty tolik nepropojují a já mám dost co dělat, abych teda zvládl své povinnosti a projekty v divadle v Celetné a dalších místech a Honza zase po své linii. To znamená, že mě to je vlastně líto, že jsme jakoby ztratili úplně tu vazbu, nebo takhle, nestratili, ale není jakoby aktivní nebo tak.
Rozumím tomu, takže vy jste spolu ani nemohli diskutovat tím pádem, jak se hezky česky říká, tu jeho případnou účast, neúčast na tom předávání státního vyznamenání, což byla událost, kterou v sobě strašlivě řešil, alespoň se nechával slyšet, že to je pro něj velmi těžké rozhodnutí, zda jít či nejít na hrad. Řešili jste to spolu?
Taky jsme to spolu neřešili a
mimochodem, co byste mu býval poradil?
Já bych mu poradil, aby tam nechodil.
No ale tak nakonec, aniž vás vyslechl, tak to nakonec splnil. Takhle je to tak.
No, to je
nebyl
pravda.
Tam.
Ale byla to taková chytrá horákyně. Tu chvíli. Nicméně chci říct, že vlastně chci ctít u kohokoliv samozřejmě jeho osobní rozhodnutí a vůbec mi to nepřísluší do toho. Můžeme se o tom pobavit spolu a třeba se pohádat nebo si poplácet po ramenou nebo to pochopit navzájem. Což je vlastně to, co by potřeboval celý náš národ, aby jsme vedli diskuse a dokázali přijmout i ty druhé názory nebo je respektovat, ale myslet si třeba svoje. A to je to, co vlastně jakoby té celé naší společnosti je potřeba podporovat. Proto jsem říkal, že je skvělý, že si můžeme popovídat a věřím, že si budou potkávat lidi, kteří budou mít třeba opačný názor nebo trošku jiný a budeme se snažit přinést argumenty za sebe, proč to vidíme tak nebo tak a vyslechnout se navzájem a vlastně tím pádem jakoby kultivovat sebe i to prostředí a třeba najít ještě další řešení nebo další názor nebo ještě třeba lepší variantu. To znamená, že když se takhle k tomu vracíme, tak si uvědomu, co všechno Honza Kačer, ale spousta dalších jaksi vrstevníků jeho generace právě i třeba na té umělecké scéně, ale i právě v tom společenském životě, co všechno dokázali a jak to pro mě bylo velikou inspirací, když jsem se s nimi mohl potkat a právě s Honzou. I k tomu, že jsem to najednou cítil ve svých 20 letech, kdy teda přicházel rok 89 a nějakým způsobem jsem do toho šel opravdu srdcem a naplno prostě po hlavě a že jsem nepřemýšlel o tom, že nějaká varianta, že by se to nepodařilo. Nějaká kontrolka neblikala, protože jsem cítil, že to má smysl a že to chceme a že ta změna je potřeba.
Jasně, to je výsada mládí tady mimo.
To je dobře, ale v každém případě musíte mít jako, nebo je prima, když máte dobrý vzory nebo inspirátory nebo kolegy, s kterými to vlastně jako sdílíte.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Vy jste zmínil divadlo v Celetné.
Ano.
Já připomenu, že to je to divadlo, kde se už mnohokrát, loni výročí bylo 800 repríz, hrála ty slavné Růže pro Algernon s vámi jako s Charlie Gordonem hlavní roli.
Ano, všechno víte.
Já jsem, učila jsem se. Ne, ale navíc musím říct, že ta psaná povídka Růže pro Algernon mě strašně vzala za srdce. To je jedna z nejslavnějších sci-fi povídek Daniela Casey. A ptám se, vás tohle po té obsahové stránce taky tak sebralo, tahle povídka?
Ano, taky mě opravdu sebrala a položila na znak, protože je úžasná, je geniální. A zase hlavně přímo u srdce, když jsem jí čet v roce 92 po delší době, tak jsme si vzpomněli, že vlastně jsme jí poprvé potkali společně s Jakubem Špalkem, jako nezávisle na sobě, v jakýmsi paperbacku, který vycházel v 80. letech, Karavana. Edice Karavany.
Vlak do pekla se to jmenovalo celé.
Je to možné, ano, Vlak do pekla. A byly to science fiction povídky, ten díl.
Ano, byl tam jeden Asimov.
A najednou díky tomu, že to bylo vlastně natažené na ty povídky science fiction, tak tam autoři, i kteří tady byli zakázaní nebo nevydávaní, samozřejmě tak se tam takhle uplatnili. Tak jsme si to vzpomněli a byla to velká výzva a mě to teda opravdu dostalo do kolena. Říkal jsem, že to je úžasný, to musíme dělat. A s velkou zapleť pámbu s velkou pokorou, jsme teda si na to udělali hodně času. Jakub Špalek to režíroval, Petr Hruška, náš tehdejší dramaturg, dokázal tu povídku zdramatizovat, protože vlastně ta dramatická forma nebyla v tu chvíli napsaná, to byla jenom ta povídka, ta novela, jak říkáte.
Ještě připomínám, ta povídka byla psaná v ich formě, formou deníku.
Ano, a vlastně takových jako 20-30 stráneček,
ano,
malé vydání.
Ano, ano, ano. Oné hlavní figury Charlie Gordona, člověka, který postupně, já nevím, jak bych to přesně popsala, prostě narodíš, nebo na začátku je to člověk velmi mdlé inteligence, řekněme.
Má snížené IQ na 68, ale touží potom vlastně se vrátit do života, nebo respektive být chytrý, když to úplně zjednodušíme, vlastně získat, jako být normální, nebo začlenit se mezi lidi.
A to se mu přeplní.
To se mu přeplní a podaří.
Tak a posléze ovšem. Nebudeme o tom mluvit.
Je to opravdu strhující příběh, který ale v sobě, jestli můžu ještě krátce
musíte
dodat najednou, mě tak zasáhl, protože podle mého názoru, když už teďka s Charliem kamarádíme řadu let a máme už asi 820. reprízu, jsme odehráli toho představení, tak vlastně ta hra a ten jeho příběh nastavuje zrcadlo, jako nám, každému, nám všem. I v těch pojmech, těch zásadních pojmech, které všichni nějak vnímáme, a klade otázku, nebo staví před nás otazník, jak to máme teda v současné chvíli, jak vnímáme pojem, jako je přátelství, jako je láska, jako je ta inteligence, vztahy mezi sebou, mezi lidmi. A mám pocit, že je to úplně zásadní, protože ten Charlie v sobě stále a stále nachází naději v tom smyslu, že i když se mu do cesty staví překážky a v podstatě je konfrontován s tím, že neustále vlastně zakopává nebo nějakým způsobem ty překážky mu brzdí v jeho cestě, v jeho postupu, tak znovu a znovu v sobě nadechne tu naději a chuť pokračovat dál, překonat ty překážky. A v tom je naprosto odzbrojující. A pro mě ani to představení nekončí. Teď já nebudem prozrazovat, jak končí, ale tak vlastně mávám do lidí a mám pocit, že Charlie zase našel novou cestu, jak chce pokračovat dál a vyráží s další nadějí, když představení končí v tu chvíli na svojí pouti dál. A tím je odzbrojující, fascinující a
Myslíte si, že zrovna tahle povídka, tohle představení vás nějak životně ovlivnilo?
Já myslím, že to všechno je úžasná shoda okolností a myslím, že náhody nejsou, tak asi se to mělo stát. Jsem za to nesmírně vděčný, protože bezesporu mě to ovlivnilo, ale zároveň jsme se potkali, obrazně řečeno, v podobné situaci, protože já jsem se vracel z nemocnice a najednou pro mě začínal život úplně vlastně od začátku, od nuly, jakoby nový počátek, protože jsem se vrátil trošku v jiný pozici s tím vozíkem. V podstatě původně naděje na přežití byla asi 7%, když ta situace byla na začátku, teda po té bouřce, což není moc. A potom v podstatě to stal zázrak, nakonec jsem to přežil všechno a v podstatě se dostal dál do života. A najednou, podobně jako Charlie, jsem teda musel hledat cestu, jak se zmobilizovat a najít sobě tu naději, nebo co jsem měl, jsem už cítil ten vděk za život a to, že to je už samo o sobě to, že jsem přežil, že žiju, je velký dar, že jsem za to moc vděčný. A tím pádem jsme šli podobnou cestou, tak jsme se najednou potkali.
Tak mně to tak přišlo právě, ale doufejme, že jste spolu šli jenom tu první část té cesty a pak, že se rozdělujete. Ale v každém případě vy jste říkal, stal se zázrak. Mm-hmm. Byl-li to skutečně zázrak, anebo byl-li to výsledek vaší obrovské vnitřní síly a odhodlání? O tom si povíme hned po zprávách. Takže zůstaňte s námi, prosím vy, Jane Potměšile, ale i vy, vážení posluchači, budete stát za to. Herec Jan Potměšil je stále hostem dnešní Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. V nemocnici po osudové autohavárii v roce 1989 se po řadě týdnů probral a první, co se dozvěděl, je, že Václav Havel už je prezidentem. Co to s ním udělalo? Jak se pral s handicapem vozíku později? Sám říká, úrazem se můj život, jak byl předtím úžasný, dostal na další rovinu a možnosti poznání. Jakou další rovinu a jaké možnosti poznání? Budu se ptát.
Osobnost Plus.
Tak další věc, kterou jsem se dozvěděla v té souvislosti s vaším úrazem, že vy vlastně celý ten rok, kdy jste v nemocnici byl, tak jste měl 2 roky, to
skoro
byly.
Dva.
Skoro dva to byly. Jste měl celou dobu u sebe schovaný seznam rozpis představení pro Vinohradské divadlo her, které jste už neodehrál. A já se ptám jenom, jak často jste se na ten seznam díval?
No, to je opravdu, to bylo důležité období v mém životě a pozoruhodné, bizarní zároveň a zároveň vlastně nakonec nadějeplné, protože jsem opravdu asi více jak 3 měsíce byl v hlubokém bezvědomí a nebylo jisté, jestli se teda z toho bezvědomí probudím nebo ne.
Ale o tom jste vy nevěděl.
O tom jsem nevěděl, ale nebylo jednoduché teda nějakým způsobem. Teď se otvírá tolik možností, že řeším jenom, kterou tu výhybku zvolíme, aby jsme předali to nejdůležitější. A podařilo se to nakonec, tadyhle teda to přeskočím, ty 3, skoro 4 měsíce toho bezvědomí, protože nakonec jsem se probral. A posléze jsem byl na dlouhém pozorování vlastně na neurologii, protože jsem měl proněnou hlavu a mozek, praskla spodina lebeční a mohutné krvácení do mozku a tak dále. A k tomu další spoustu dalších jaksi diagnóz. Ale bylo to v nějakým způsobem vlastně milosrdné, to poranění hlavy, protože když jsem se probral a měl jsem pocit, že jako vnímám takovou černou díru, že vůbec nevím, co se stalo. že mi nějak bolela hlava hrozně, ale že jsem teda někde spadnul ze schodu, nebo co se stalo, nebo jsem se někde praštil. A shodou okolností i díky úžasným lékařům a samozřejmě personálu nemocnici, lidem, kteří odborníkům, kteří byli na blízku celou tu dobu, tak to myslím, že byl taky zásadní moment toho, že jsem se dostal do skvělých zařízení v Praze ve fakultní nemocnici na Karlově náměstí na jednotku intenzivní péče a potom vlastně na Střešovické vojenské nemocnice. Chci říct, že vlastně pouštili tam i mé nejbližší, tatínka s maminkou a tehdejší mojí přítelkyni ke mně a v tu chvíli Izabelu. A v tu chvíli já jsem byl úplně zmatený, tak jsem se jako koukal, co se děje. A táta právě nějak geniálně, intuitivně, všichni mlčeli, hleděli na mě, měli radost, že teda se probírám. A on si viděl v mých očích jako tu černou díru a najednou říká, Václav Havel je už prezidentem. Protože to bylo někdy na začátku března. A mě to docvaklo, ale všechno do posledního detailu, jako kdyby to byl šem, že mi někdo dal šem jak Golemovi do čela. Najednou se to zaklaplo. A já jsem si pamatoval všechno, prostě do poslední vteřiny ty situace.
A teď, když jste si na to všechno vzpomněl, tak snad to není příliš intimní dotaz. Byl to šok, byla to hrůza, nebo co to bylo, co se ve vás dělo?
Ne, bylo to štěstí, byla to obrovská radost. Byla to obrovská radost, že teda Václav Havel už je prezidentem, že se to teda podařilo.
Ale já mluvím o vašem zdravotním stavu.
Já vím, ale já jsem přemýšlel
nejdřív tímhle směrem. Vy jste přemýšlel o Havlovi, jasně.
Ale že to dokázal takhle vystihnout, že mi nepopisoval složitě, něco se podařilo, něco se nepodařilo. Řekl to tak jako stručně v té holé větě, že já jsem byl úplně spokojený a šťastný. A pak samozřejmě jsem najednou postupně vnímal, že teda jsem v nemocnici, že se něco děje a že co se stalo. A ano, k tomu jsem mířil. Že v tom to bylo, zase říct, jako milosrdné, protože samozřejmě lékaři zjišťovali, jak na tom jsem a jestli mohou počítat s nějakým si progresem, jako nějakým si zlepšováním. Takže mě testovali, ale ta situace byla taková přirozeně, kultivovaně, že mi třeba, že chtěli, abych měl zdrátovanou pusu s přeráženou čelist, tak jsem nemohl mluvit, tak jsem jenom ukazoval prstama. A oni se mi ptali, abych jim ukázal na prstech jako čísla třeba. Tak jo, říkali jedna, tak jsem ukazoval jeden prst, dvojku jsem si tu Viktorku jako užíval, to jsem pořád chtěl jako dvojku. A dostali jsme se do pěti, dál ne. Takže jako to je jenom zpráva o té kapacitě v tu chvíli, která byla. A tohle pokračovalo v tom smyslu, že jsem měl napsat najednou odpověď třeba na vlastně už výsostně abstraktní otázku, jako jestli si pamatuju, jak se jmenuje město, ve kterém jsem se narodil. Jo. Což je už velmi abstraktní záležitost. Po nějakých dnech. Tak si pamatuju, že asi ten papírek někde doma mám schovaný, že jsem tam teda v leže dokázal napsat, že to je teda Praha. Tak oni vyskočili půl metru vysoko, protože najednou se ukázalo, že dochází k tomu, že v podstatě se některé ty části nebo ten progres vlastně v mozku probíhá, že se to upravuje. Což souvisí s malou epizodkou, kterou zmíním, protože jsem si vzpomněl, že jsem to teda vzal šmahem, že jsem se probudil. Ale tam došlo k takovým věcem, proto taky mluvím o těch úžasných odbornících lidech, dušičkách a zároveň tom zázraku, že se stejně silný a disponovaný konzílium nebo část konzília domlouvali o tom, když jsem se nemohl probudit ty 2-3 měsíce, jak postupovat dál. A jedna část těch expertů navrhovala, že by se ten krevní srdečnina, ten hematom, že by se vysál vlastně jakýmsi způsobem a to by znamenalo, že by se teda zvýšila naděje, že bych to mohl přežít, ale zároveň výrazně zvýšilo nebezpečí a riziko, že se probudím teda s trvalým poškozeným mozkem, nebo s jeho vlastně jako malé dítě nebo člověk mentálně postižený. A ta druhá část toho koncília navrhovala tomu nechat volný průběh, že by teda se výrazně zvýšilo riziko, že to vůbec nepřežiju, ale zároveň, kdyby náhodou jsem to teda přežil, tak by se zvýšila naděje to, že ten mozek se může vlastně upravit, nebo ta situace v tom mozku se může upravit do té míry, že by se to mohlo třeba zlepšit.
Já jsem se úplně zapomněla ptát, tak jak to dopadlo?
A dopadlo to tak? No já jsem to musel takhle vylíčit, jako exponovat, jako jak to přesně bylo. A opravdu to bylo dlouhé rozhodování, co jsem se potom dozvěděl. Snad 3 dny to řešili, že pořád to bylo jako nějak stejně na jedné straně, stejně na druhé straně. Nakonec, zaplať pánbůh, zvítězila ta varianta, kterou jsem řekl jako druhou. Takže tomu nechali volný průběh. A do týdne se ukázalo, že vlastně ta samoléčivá schopnost zase organismu, jak jako vstřebává jenom ty sraženiny, začala fungovat.
Jasně.
Takže se to začala ta situace upravovat. Takže dostali rychle signál, že to je ta správná volba. No a to jsou takové věci, které potom najednou si dozvídáte zpětně, tak jste za ně velmi vděčná.
Jasně. A kdy jste se dozvěděl, v jaké etapě tohoto všeho v té nemocnici jste se dozvěděl, že prostě nebudete chodit?
Tady jsem zmínil, že vlastně jsem dlouhou dobu jakoby nevěděl přesně souvislosti, co se děje. Chápal jsem, že ležím na posteli, všichni se mnou velice laskavě jako komunikovali, mohli za mnou přijít ti nejbližší a dál jakoby jsem moc nebyl schopen tu situaci nahlídnout, jako tady, když to řeknu opačným příkladem, jako kdyby to byl úraz po pádu, dejme tomu na motorce nebo v tom autě tak, že se ten úraz stane večer a ráno se probudím a mám úplně jasnou mysl a hned znám všechny souvislosti. Tak bych se dozvěděl, že třeba je poškozená mícha a v tu chvíli je to teda třeba v určité naději, ale že je pravděpodobnost jakási, že teda třeba nebudu moc chodit. Ale v tomhle případě vlastně to bylo tak celostní, jak si poškození toho organismu a toho člověčka nebo toho těla do té míry, že vlastně to, že jsem to přežil, už byl malý zázrak, malý velký zázrak. A ty další věci, jako já jsem další řadu měsíců v podstatě taky ležel a jenom koulel očima, jakože, že ta hybnost celkově prostě byla špatná a nebo nebyla žádná. A teprve z toho potom vznikaly milimetrové jaksi úspěchy, které ale pro mě byly velkými samozřejmě úspěchy, že najednou jsem po nějaké době dokázal zvednout ruku nebo udržet hrneček nebo se přetočit posléze na posteli. A v tu chvíli, pořád odpovídám na vaši otázku, v tu chvíli vlastně jsem zase zpětně velice vděčný i týmu odborníků a rehabilitačních lékařů nebo předtím těch neurologů v tom smyslu, že mě vedli a vlastně sami sebou nesli a i ve mně podporovali a ve mně otvírali tu naději a tu důvěru v to, že se ty věci jaksi lepší. Protože ty drobné známky zlepšování stavu, že po nějaký době jsem se dokázal sám přetočit na posteli nebo potom najednou jsem se sestřičkou se zvedal do sedu, tak byly vlastně velkými úspěchy, obrovskými úspěchy potom, když jsem byl vlastně v bezvědomí a v totálním nepohybu, v paralyzovaný.
Tomu rozumím, situaci. Ale mě by vážně zajímalo, čemuž malinko se vyhýbáme, prostě jestli někde v té etapě těch 2 let přišlo nějaký šok z toho poznání, co se s vámi doopravdy stalo a hlavně, co s vámi bude.
Jasně. Já jsem to schválně exponoval takhle jakoby do detailu, protože to právě i ten čas najednou pro mě byl velice relativní. Jestli to je půl dne, půl hodiny nebo půl roku, tak v podstatě mi bylo jedno. Jo, dlouhou dobu. A potom, když se začaly přicházet tyhle ty známky jako zlepšování a progrese, tak to byly obrovské úspěchy. A v tom té naději a vděku za to, že vůbec žiju a že můžeme tyhle věci na tom pracovat dál, byly nosnou silou a velkou jakoby nadějí v tom smyslu, že to směřuje k tomu, že se to zlepšuje. A my jsme i trénovali, chodili postupně po x měsících v dlahách, jakoby v takových bradlech a s bedlema zkoušeli chodit. To znamená, že tímhle způsobem se neustále jsme drželi naději toho, že máme šanci. Cvičil jsem Vojtovu metodu podle profesora Vojty se sestřičkama aprobovanýma a zkušenýma v této metodě a vlastně jsme měli výrazné úspěchy. To znamená, že jsme jakoby drželi pořád tu konstruktivní linii toho, že to že ta šance tam existuje. Ano, a
počkejte,
v tu chvíli...
vy vůbec nevíte, co se chci zeptat a říkáte ano, jakože to řeknete sám. Řekněte to.
No ne, ale vlastně potom už jsme jako měli ten vozík, to jsem jezdil a to vlastně ty fáze, jako kdyby i člověk nějaký fázi byl schopný obsáhnout jenom tu postel, víc ne. Jakoby i svou bytostí. Potom třeba ten pokoj, nebo ten vozík a tím pádem třeba budovu nemocnice. Potom dokonce se dostal i ven, ale to byly třeba jako čtvrtletí, jo? Kdy teprve se to změnilo.
Já to chápu.
No a potom jsem už byl na tom vozíku a měl jsem radost z těch věcí, kdy najednou jako jsem se fyzicky dostával víc do formy a byl schopen nějakých svých věcí a soběstačnosti. A potom jsme jednou a bylo to otevřený, protože i ty metody, které jsem zmiňoval, které jsme na tom specializovaném rehabilitačním oddělení ve Vinohradské nemocnici pod panem profesorem Jandou absolvovali, tak to bylo tak, že dělejte to 5 let a pak se uvidí. To nebylo o tom, že najednou vám to někdo řekne. Ale já jsem šťastný, že můžu říct, že takhle všichni ty lidi takhle konstruktivně kolem mě tu naději a tuhle tu důvěru podporovali. A potom jsme se dostali v nějaký situaci, kdy jsem měl možnost jet ještě na nějaké si vyšetření s panem doktorem Honzou Vackem na specializovanou kliniku. Tak jsme došli pro materiály do nemocnice ve Střešovicích a tam jeden pan doktor najednou, který nebyl s náma v téhle tý, jakoby v tomhle řečišti té energie, jak jsem o tom mluvil, a ty naděje a těch postupných krůčků, tak najednou řekl, a máte vozík, jako, nebo chcete ještě další vozík, musíte si ho sehnat, budete na té káře sedět pořád, jo, nebo budete... A vlastně to byl ten šok, ke kterému mířím, ale musel jsem říct tu expozici, jo, že vlastně svým způsobem někdo s Honzou Kašparem, blahý paměti, jsme se taky potkali v nemocnici, tam jako na oddělení a tak dále jsme o tom mluvili, jenom dodávám, že to byl kolega, kamarád, člen divadla Járy Cimrmana, tak ten jako říkal, že byl radši, když to najednou slyšel, že to je tak a tak a že v tu chvíli teda je na tom mozaiku a může to řešit. No a je to individuální, ale vlastně tadyhle, když najednou ten pan doktor jiný, najednou mi to takhle pojmenoval, tak jsem byl trochu v šoku, protože jsem v sobě jakoby pořád držel a i potom, když tohle to řekl, tak jsem v sobě držel tu naději, že ty věci se budou zlepšovat. A posléze přišla fáze, kdy najednou jsem začal fungovat už jakoby v životě po nemocnici, to znamená, že už jsem byl doma, jsme měli schody, tak mi tam nestáta na zádech, babička plakala a tak dále, jo, a maminka. A bylo to jako drsný a postupně jsem ale zjistil, že můžu se dostat do auta, přišel Jakub Špalek, nabídnul mi, že můžu s nima dělat to divadlo Kašpar, který jsme si vlastně vymysleli už na škole.
A... Můžu teď do toho vstoupit?
Jasně, ne, se omlouvám.
Ne, úplně vůbec se neomlouvejte, my jsme rádi, že nám to vyprávíte, ale mě by zajímalo, v jaké fázi všech těchto věcí přišlo to vaše poznání, že úrazem se váš život vlastně dostal na vyšší rovinu, že jste najednou z něj začal mít pocit většího štěstí, než jste měl předtím.
Tak to byly takový, těch situací bylo jistě víc. Pokusím se to říct stručně. Tak takový první jako velký impuls byl v okamžiku, kdy jsem v nemocnici ještě právě, jak jsem byl v té situaci v podstatě paralyzovaný, že teda maximum pohybu, kterého jsem byl schopen, bylo to, že jsem koulel očima. Tak jednoho dne najednou jsem se probudil, za okny sluníčko a já jsem si uvědomil, že vůbec nebylo jistý, když jsem se dostal na tu pomyslnou hranici mezi životem a smrtí, jestli vlastně se sem jako vrátím, nebo jako tady probudím. A zaplavil mi obrovský pocit vděčnosti a vděku. Začal jsem být strašně vděčný za to, že jsem tu šanci dostal. A najednou jsem viděl za oknem to sluníčko, přišla sestřička, mile se usmívala, přinesla snídani. Jo, a já jsem si uvědomil, že vlastně jsem tu šanci dostal. A zaplavilo mi veliký štěstí a vděk za život. Jsem si uvědomil, že to není samozřejmost. Že žijeme, že mluvíme, vidíme, slyšíme, chodíme, cítíme, že prostě to jsou všechno velký dary a že to v žádném případě není samozřejmost. A pocítil jsem za to obrovský vděk. A jako kdybych najednou pocítil i ten moment, tak fajn, to si jako Pochopil. A co dál? Chceš do smrti nebo do života? A smrti myšleno jako ve smyslu ukřivděných otázek typu proč zrovna já, proč to vzalo zrovna mě, kdo za to může a tak dále. A všechno ve mně volalo ano, ano, chci do života. Chci do života. A najednou, jako kdyby opravdu mě jakoby prostoupila veliká energie a chuť v tom smyslu, tak se ukaž, mladej, to má šanci.
Souviselo to nebo souvisí to nějak s vaší vírou?
Myslím si, že v tuhle chvíli bez pochyby ano, ale že najednou v tu chvíli, jestli se mi třeba někdo takhle potom zeptal nebo tak, tak jsem říkal, ale teď, když jsem se probudil, když se mi zdály ty věci, tak já jsem vnímal univerzální zážitek bytí, že vlastně jako, když jsem byl asi v tom bezvědomí hlubokým, jak jsem si najednou uvědomil, že jsem vnímal, že jako jsem součástí jako života. Života, když to vezmeme jako pojem. Nebo stvoření. Jo. A že vlastně nad náma ta síla, já, kdo to teda ještě zatím jako neměl možnost zjistit nebo přijmout, takže proti tomu nemůžu nic dělat, akorát mi je líto a důvěřuju tomu, že on se taky jednou dozví. Že vlastně to tak je. Že prostě, že jsme součástí stvoření a že nad náma je Bůh.
Jaké byly ty další roviny poznání?
Pak jsem zjistil, že najednou mám důvěru. Ano, že jsem se uklidnil úplně. Přestal být jako nervózní nebo myslet na to, že jsem hrával fotbal a hodně sportoval, lyžoval, všechno možný. Tak najednou jsem to přestal řešit, tyhle věci. A to se dostávám, protože najednou jsem cítil, že stejně tak, jak to bylo s tou postelí, že nejdřív jsem na ní měl omezený životní prostor, posléze se dostal třeba i pohybem na tom vozíku dál. Takže já nebudu zkuhrat kvůli tomu, že nemůžu jít v neděli hrát zápas nebo jet v zimě na lyže, což potom se dokonce jako změnilo.
Právě si chci říct, že to se vám podařilo, ano.
ale že jsem se věnoval tomu, co jsem mohl v tu chvíli dělat sám a najednou jsem cítil, aha, tak ono je vlastně všechno možný. A nic, tím to znamená, že nic není nemožný, tak akorát to teďka nevím nebo neumím, tak se do toho chci pustit. To znamená, že jsem se jakoby s důvěrou vztahoval potom k tomu, že vlastně tu příležitost jsem dostal a teďka mám šanci se to naučit, nebo jedna sestřička mi nutila v tom nejlepším slova smyslu. Jsme právě šli na nějaké cvičení, abych si zavázal kaničku u boty. Tak jsem musel zvednout nohu, takhle jakoby jít dát na druhou nohu, pak tu botu obléknout a zavázat. Ale jelikož to tělo vlastně nejenom i ty svalové propojení a skupiny v tu chvíli se zvykaly na úplně novou situaci, tak všechno mě strašně moc bolelo a bohnout se nebo tu nohu zvednout bylo téměř pro mě neřešitelným problémem spojeným s velkou bolestí. A ta sestřička tak decentně a jemně mě motivovala dál a říkala, ať to zkusím, protože když to neskusím, tak se nedozvím, že bych to třeba mohl dokázat a budu pořád potřebovat někoho za zády, nějakého člověka, furt za zadkem. A já jsem se, asi jsem byl i nepříjemný na ní, protivný, možná jsem jí i něco řekl, protože mi to fakt jako bylo nepříjemný, bolelo mi to a tak dále. Ale ona tu trpělivost měla. A nakonec jsem se kousnul a tu botu jsem si oblíknul a zavázal tu kaničku. A bylo to velký vítězství.
Já tomu rozumím. A chápu dokonce, že od okamžiku vlastně prvního vítězství jakéhokoliv ve formě otočení se na postele, pohybu rukou, cokoliv, takže najednou vás to nabije energií na tom pracovat dál. Ale zajímalo by mě, jestli v celém tom strašně dlouhém procesu se vážně nevyskytovaly ty okamžiky, kdy jste měl chuť prostě se na všechno vykašlat.
Nepochybně, protože asi existovaly nějaký momenty, ale je zajímavý, že to jako mám vytěsněný, nebo jako si nepamatuju, nebo nemůžu říct příklad, kdy jsem jako si říkal, já končím. To si nepamatuju, neříkám to jinak, než že jako si to nepamatuju, jo? Ale takový ty momenty pozitivní, jsem třeba už tím autem přijel do města, do k divadlu a tak dále, byli v Rokoku tehdy jako kašpaři a tam do nějaký kavárny jsem šel, chtěl dát čaj nebo kafe a tam se všichni jako otočili a byl tam hrozný humbuk kolem toho, ten číšník tam chtěl lidi přesazovat od stolu a šoupat stolem a židlama. A mě to bylo tak nepříjemný, tak jsem se cítil vlastně jako nepříjemně, nepatřičně, že bych se nejradši propadl pod zem, že nebyl, že bych sublimoval. Tak jsem se otočil a zmizel. Tam jsem říkal, co to je? A naštěstí jsem teda měl důvod a asi i trpělivost o tom přemýšlel. A jsem říkal, to je divný. A pak mi došlo jasně, na to máme úplně jednoduchý český přísloví. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Že vlastně, jak se člověk cítí sám a co prožívá, tak to vlastně vysílá. A tak ho vnímá i to okolí. Jo? To znamená, že jsem se bál, byl jsem jako nějakým způsobem pocit méněcenosti jsem asi měl v sobě a tak dále. A to jsem vyzařoval, takže všichni mě chtěli v tu chvíli jako pomáhat. Já to říkám jako modelově, ale to se stalo regulérně. Tak jsem se nějak nadechnul, vrátil jsem se tam, nebo druhý den, nebo jindy prostě, zápětí a když jsem tam vyšel, tak jsem říkal, co chci tam vejít, dát si prostě, dejme tomu tu kávu, to znamená, že tam vejdu, rozhlídnu se, najdu si nějaké místo a dál to neřešíme. A jak řekl, tak udělal, jo, tak jsem nakonec naštěstí tam takhle vjel, rozhlídl jsem se, viděl jsem volný místo, tam jsem zaparkoval, nic se nestalo, přišel člověk, číšník, vůbec nic divného na tom nebylo. Objednal jsem si, spokojně jsem odjel a byl jsem šťastný jako blecha, protože najednou jsem si uvědomil, že jak to je. Takže posléze, v podstatě, když jsem žil kdekoliv po ulici, tak už to nebylo utrpení toho, že bych tam radši nebyl, ale radost toho, že potkám některý lidi a někdo se hezky usmál, nebo pěkná slečna, nebo nějaký děti, tak jsem se na ně usmál taky a byl jsem šťastným člověkem.
Připomínám, že šťastný člověk Jan Podměšil je stále ještě chvilku s námi hostem na Českém rozhlase Plus. Co je pro vás v této etapě hraní?
No, cítím v tom, vedle toho, že mám rodinu, ženu a děti, co chci zmínit na prvním místě, tak najednou to, ta možnost, že můžu hrát a že máme společné projekty a společná představení, neuvěřitelný dar a možnost toho vlastně naplnit svůj příběh i tímto způsobem, tím dílem nebo tou prací, která je pro mě radostí a láskou zároveň. A vlastně možnost toho, že předat něco, co si myslím, no to si myslím, že by bylo dobré, aby ostatní slyšeli.
A teď máte 30 vteřin, ale opravdu ne déle, na to, abyste na jakékoliv ze svých představení lidi pozval. Které by to bylo? Už to bude 30 vteřin.
Přijďte se podívat na Richarda III., kterého znovu hrajeme v divadle v Celetné. Stojí to za to, a je to velice aktuální. Na Růži pro Algernon, která je nesmrtelná a každého z nás jako inspiruje, ale pozitivně, hlavně pozitivně. A potom na novou věc, kterou máme premiéru v podstatě za 14 dní s Jakubem Špalkem, a to bude Erbenova Kytice. Ne v divadle v Celetné, ale v našem dalším prostoru, a to je Klubovna v Jindřišské ulici, Jindřišská 23.
Říká Jan Podměšil, herec, který se cítí být už tolik let tak šťastný, že mu my lidé, kteří můžeme chodit, můžeme jenom závidět. Jane Podměšile, moc děkuju, že jste přišel. Díky, děkuju. A držím palce.
Děkuju moc a život za to stojí. Mějte se krásně.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.